ఆర్ అవాత్ల రాజేష్. Düýmede saglyk hormatlylym lejiler. Bugun 2012-nji ýylyň 11-nji sentýabry, Setdäniň dişenli gün. Habarlar günnelüwi gözetim programmalaryny dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüm täzeliklerini dinler. Hormatly lejiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlar 11. sentýabr terror hücumlarının 11. yıl dönümünü belleýär. Al-Qaydanın lideri Ayman al-Zawahiri, öz ornbasary Al-Libinin Pakistanyna öldürilenini tasdik etdi. Hytay Ýaponiýa bilen toprak dagwasynyň merkezinde duran adalar toporuna patrol gämilerini berdi. Somalinin kanun çıkarcıları 56 yaşlı üniversitet profesörünü yurdun prezidenti vazifesine sayladılar. Hormatly dinleyicilerimiz, şu beýle habarlaryň dolurak mazmununy dinleň. Birleşen Ştatlar şu gün 3000 bolaý adam öldüren 11 sentýabr terror hüjümlerinin 11-nji ýyl dönümini belleýär. Dünya Sevda Merkezinin binalarını öldürülen adamların garnaşları bir zaman bu binaların duran yerine pida olunların ağıtlarını koyarlar. Yeni bir mün adam şu geçen 11 yılda Gosho dinin yıkılmağından ören zeherli tolonlarla bağlı kirilçiliklerden öldü. Pentagon'u ve Pensilvaniya'da Al-Qaida tarafından alınıp kaçılan uçurların yıkılan beylikli iki yerinde hem yağıtlama çağrıları geçiriliyor. Birleşen Ştatlar kaçkaklıktaki vice prezident Tarek Al-Hashem'e Gaivan'ı ölüm cezası belirlenen son Irak'taki siyasi krizisten aladabilirdi. Irak Suudi Yekşenbe gün Haşemini adam öldüreýän topara ýolbaşy bolmakda günäli tapdy. Häzir Türkiýede bolýan sünni siýasatçy özüniň günäli tapylmagyny ret etdi we bu hökümiň siýasy sebäbiniň bardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi Victoria Nuland duşenbe günü Washingtonda ähli taraplarda peýdasyz retorikanyň we dartgynlygyň ýokarlanmak ähtimallygynyň alada bilirdi. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan bolsa özleriniň Haşemin talep edilen ýagdaýyny hem Irak'a tapşyrmajakdyklaryny aýdyp söýledi.
Ve bizden talep böyle bir şey söz konusu olduğunda da çok açık net söylüyorum. Biz Sayın Haşimi'yi burada kalmayı arzu ettiği sürece biz ülkemizde tutarız. Ve teslim de etmeyiz. Bunu da bu kadar açık söylüyorum.
Ve Recep Tayyip Erdoğan. Hormatly dinleyijiler, gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Al-Qaydanyň lideri Ayman al-Zawahiri video ýazgyda öz ornbasary Abu Yahya al-Libinin ölümini tasdik etdi. Maglumatlarda aýdylmagyna görä Zawahiri öz ornbasarynyň iýunyna Pakistanyň Waziristan teritoriýasyna adamsyz uçuryň zarbasyndan ölenligini aýdypdyr. Aktam al-Libini Al-Qaydanyň baş menejeri hökmünü häsiýetlendirýär. Hytaýyň geljek liderinin duşenbe günü Daniýanyň sapara gelen premier ministri bilen bolmaly duşugyny ýatyrmagy onuň nirede digwarda gep gurunlaryň üstüne bir urna boldy. Hytaýyň daşary işler ministrligi wise prezident Kisi Jinping bilen Daniýanyň premier ministri Helle Thorning-iň arasynda boljak duşugy geçen çarşenbede ıglan edipdi. Şol gün Kisi Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Singapurun premier ministri we Rus resmiýeti bilen bolmaly gepleşiklerini ýatyrypdy. Bu wakalar Hytaýyň kommunist liderlerinin aktyarın ayağına olacak kurultayına hakimiyet tədən etli tasırmağı tayyarlanan vaqtına qavat geldi. Kisi prezident Jintao'nun yerine geçer deyip qarasılıyar. Kisinin planlaştırılan doğuşuklara gelmeldiği onu bir zatların bolan olmağının ahmalı varada kip kurumların köp ölmeğine sebep bolli. Hytay Ýaponiýa bilen toprak dagwasynyň merkezinde duran adalar toporuna patrol gämilerini berdi. Döwlet ýetirilýän Xinhua habar gurulmagy hiýsen öňüni ikran deňiz gözlükçilik gämisiniň ýurdun öz ýetirliligini kepillendirmek üçin Daiyu adalarynyň golyna gelenligini habar berdi. Bu adalar Ýaponça Senkaku adalar diýilýär. Bu gämiler Hytaýyň ýarym harby deňiz gözlükçiligine degişli bolup, olar köplenç ýeňil ýaraglanan bolýar. Bu habar Ýaponiýa duşenbe günü günnogar Hytaý deňizine golaý adamsyz adalaryň üçüsini hususy ýerlerinden satın almak garady alalaşanlygyny ýygran edenden soň çykdy. Aýdylmagyna görä ol adalar 26 million dollara satylýar. Gepler adatlı radio hormatly dinleyijiler, siz habarlardan liýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kosowanyň garaşsyzlygyny halkara gözegçiliginiň soňlanmagyny taryhy diýip gitdiwatlanyrdy. Obamanyň ýazylan beýanatynda Kosowa garaşsyzlygyň gadanlaryny berkitmekde we her zaman köp milletli özüni alýan we demokratik döwletiň guramalaryny gurmakda sallamly öňegidişlik etdi diýilýär. Somalinin kanun çıkarcıları duşen öngünü 56 yaşlı üniversitet profesörünü yurdun prezidenti vezifesine saylatılar. Parlament adalar sesveçliğinin ikinci taparını Hasan Şeyh Muhammed'e iş başında prezident Şarif Şeyh Ahmad'a kararını hasken kollu uylardılar. Prezidentliğe dalaş ediyen 22 kandidatın 18'si sesveçliğinin birinci taparını beyatleşikten ağırlı. Beyatleşik kalın 4 kandidatın ikisinin arasında devam ettirildi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinlediniz. Olar taýýarlap seýetiren ýogşun anurwan bir gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.